Reaģējot uz vakar notikušo Krievijas iznīcinātāju Su-24 notriekšanu Turcijas un Sīrijas pierobežām, Rietumu presa gandrīz vienprātīgi prognozē, ka ir gaidāma gan starptautiskā saspīlējuma pieaugšana, gan arī sarežģījuma turpmākajos mēģinājumos atrisināt ielgušo krīzi Sīrijā un centienos sakaut radikālo islāmistu grupējumu Islāma valsts jeb Daeš. Britu izdevums Independent prognozē, ka no vienas puses Turcijas un Krievijas attiecības faktiski tiks sagrautas, un Krievija to ir lieliski likusi saprast. No otras puses, Britu karaliskā starptautisko attiecību institūta eksperts Kairs Džēls uzsver, ka šis incidents ir pierādījis arī to, ka noteikums šajā reģionā tomēr nosaka tieši Turcija, un to savukārt ļoti labi apzinās arī Krievija. Tās visa ieturētā un izsvērtā reakcija uz lidmašīnas notriekšanu liecinot vien par to, ka pati Krievija no šīs situācijas neko labu iegūt nevarēšot, taču savu pozīciju Sīrijas jautājumā tā diez vai mainīs. Izdevums Forbes atsaucoties uz New Yorks Universitātes Krievijas drošības jautājumu pētnieku profesoru Marku Galeotti, savukārt norāda, ka visticamāk incidents starp Turciju un Krieviju nenovedīs pie bieži vien piesauktā trešā pasaules kara. Galvenokārt jau tāpēc, ka Krievijai tam vienkārši nav resursu. Visticamāk, viss aprobežošoties ar naidīgiem izteikumiem no Krievijas un tās prezidenta Vladimira Putina puses, jo Su-24 notriekšanu viņš noteikti uztveršot kā izaicinājumu savai varai. Taču arī cerēt, ka šis incidents ātri aizmirsīsies īpaši nevajadzētu, jo gan Turcija, gan Krievija Sīrijas konflikta dēļ cenšas palielināt gan savu ģeopolitisko ietekmi, gan arī vairot starptautisko prestižu. The Wall Street Journal savukārt uzdod jautājumu, kāpēc Krievijai ir bijis izdevīgi provocēt Turciju. Paši autori prognozē, ka tas saistāms ar Krievijas prezidenta Putina mēģinājumiem pārbaudīt NATO saliedētību un gatavību ievērot NATO 5. Punkta darbību. Tāpat izdevums pieļauj, ka šī situācija ievērojami sarežģīs NATO un Krievijas jau tā saspīlētās attiecības. Bet ASV prezidenta Barack Obamas pēdējie valdīšanas mēneši var izvērsties par pašu bīstamāko laiku kopš augstā kara beigām. Kā ziņo Vācu izdevums Tageszeitung, iznīcinātāja notriekšana laikā, kad Francijas prezidents François Hollande izmisīgi cenšas panākt visu ANO drošības padomes dalībvalstu atbalstu kopīgajai cīņai pret islāma valsti, ir uzskatām par īstu katastrofu. Žurnālists pieļauj, ka pēc šī incidenta iespēja, ka Krievija un NATO valsts cīņā pret teroristiem varētu iesaistīties kopīgi, ir ievērojami samazinājusies. Taču šī situācija ir pat izdevīga Turcijai, kura islāma valsti uzskata pat par mazāku ļaunumu nekā Bašara Lasad režīmu Sīrijā. Žurnālists Jurgens Gočlihs gan secina, ka NATO nevajadzētu iesaistīties Turcijas prezidenta Erdogana bīstamajās spēlēs, jo arī pats Erdogans, vadoties pēc savām varas interesēm, pats ir sniedzis ievērojami ieguldījumu islāma valsts rašanās procesos. Bet Britu izdevums The Guardian uzskata, ka lai arī vakardienas incidents ir nervus kutinošs un ir atmodinājis NATO un kodolvalsts Krievijas iespējamās konfrontācijas rēgu, pirmās reakcijas liekot domāt, ka abas puses tomēr centīsies izvairīties no nekontrolētas eskalācijas. Pēc Guardian domām pašlaik ir kritiski svarīgi, lai Maskavā, Ankarā un arī NATO virsroku ņemtu skaidrais prāts. Tas likšot arī aizdomāties par to, ka kopīgā koalīcija pret islāma valsti ir lielisks lozungs, kurā tomēr ir ļoti liela daļa ilūziju. Uģis Lībiets, Latvijas radio.